Yerevan de Xosum.
Yerevan xəbər dedə.
Radio Ermənistanıya məxluxətiyə xəbər dedə.
Qədər etəcə, agendiya dəngi Ermənistanı dostavayı, əv hər roj xələmətiyə təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedə.
Agentiya dengi Ermenistani bisari alametya dengu basa dere qahal haval qavmandanid urtemiretye nahye u Ermenistaniye siyasiye malhebuniye medeniyete u sport edagilideke.
Kudarin delal wade xeberdaname jiyyeke meha kanune da hatye guhastane. Demek xeberdaname hundkaren bibhin bwade Yerevane جس حتا 20 حتانی 20 در باز 30 دقیقه لسر پلن اورته 1314 و 4800 کیلوهرتز و ساج پلاکورد 69 تمام 7.5 مگاهرتز
گودارن هجا گوه بدنه برنامه خبردانه میه ایرو نبا خبردانه میه ایرو دا هونه ببهن دنگو باسن تزه و پاشه هونه گوه بدنه مقالب سر نوی سارا سرپهات یا میر اسماعیل بگ
برای اولین گوه بدن سرنویسارن دنگو باسا نیکول پاشینیان سرک وزیر وی به سردن فرمی هر گرجستانه چند روکت کتنه آلیه باشور هاولره. هیزن سوریا دموکراتیک لدیر زوره کمک دایش دانه اشکره کرنه. لینه ها گودارن هیجا بهور گلیگوه بدنه. وان دنگو باسا اوین ماین. سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان وی 8 ایلونه به سردن فرمی هر گرجستانه. در قویه که دا پاشینیان وقت گوتو بشکرن برنامه حکومت یا پارلمنت گوتیه. سرک وزیر ارمنستان در قا حواسکاریا سرک وزیر گرجستان ایراکلی غاریباشویلی بنا اکتیف کرن هفکاریا ارمنیا گرجای اکنومیکی دا دایه دیار کرنه. از نکارم درقا امک غاریباشویلی نوا تشکیل کرنا پاش دا وگران نا دیلن مدا یکو دونزده تیرمه هاتن ندمه دیار کرنه براگی هندن آرمن پرسه پاشینیان گوتیه سروک قز تاووش هایک غالومیان ایرو راست بایلوز اشتاتن امریکای یک بوی الارمنستان لین تریسی هاتیه سروک قزای بداینا برسوا پرسن بایلوزه قزا تاووش خبات داوی لقزای مجال پیجداچوین و پرسپکتیو قزای را برکرنه. خالومیان درقا پیجداچوین توریزم لقزای ملحبون گندی دیده را برکریه. وقت راستاتن رین هفکاریه هات نگوتو بشکرنه. لین تریسیا بایلوس بنا قبول کرنه رازالخی علام کریه دایا کبشه وکی شایه بناویه که کیجان مجال بو پشتگریه پیشکفتن لقزای بده. داویا هفدیتن میوانا پیشکش پفگواردنه. نیکول پاشینیان سرک وزیر 24 تباخه وقت رابر کرنا برنامه حکومت سال 2021-2026 برسواوی پرسه دایه که گلو حکومت حاضره بنا دورماینا جشر نو تریتوریای نو بده. اگر حکومت ما حاضر بویا تریتوریای نو بده وی چاخی قرار داره قوی اکی دا نوا 3 سال داوی تا وی بهات قبول کرنه. دورا وان توپراخا 25 سال هفرا خبردن در بازده بون. نواوی وعده ای دا دلگاسی ارمنی تجارا در قوی اکی دا نده بو کفشه. پاشینیان گوتیه اوی جورایی برسوا پرسا تیگران ابراهامیان جو فراکسیا قدر منحیه دایه. پارلمنت وان در قا هین تاغیر او خسابرت دا دایه دیار کرنه ینکو آنگوری علامتیا نه مجداره گره که بن کنترولا هزن ارمنیا دا بمانا. وزیر ارمنستان پاراستن ارشک کاراپیتیان 3% حیملی تراد بینه ینکو پیشه اسکرین ارمنینه. جوان پرسا یک دستانینا سیلحین نو و باشه یا دوام هینا سنایا سیلحای لرمنستانه و یا سیم ایزن ندن که دنابرا وزیرت پاراستن و حوالتین سیلح چه کرنه دا ارته چی هبن. در قویه که دا وزیر پاراستن لموسکوه گوتیه. اوی دا ادیار کرنه وکی نو میاسر کرنه وان هر سه پرسه دا رولا گرینگ وید فاقتر استراتیجی فیدراسیا روسیه بلیزه. است کارم بیشم وکی همه گاون پرکتیک بنا پشخستن هفکاریا تهوی روسیه باویجن هم تراد بینن که سیل هم باش دست بینن و همج دستانینا سیل هم گون پاش دا سکنینه او سیاست همه ده باش سیل هم مهندک بن لین باش بن و هم هیویدار بن وکی او سیله وی باش بین خبتاندنه هرچه کارا پیتیان گوتیه بگوتنا وی هگر او هر سه قول پیشدکشاندی بین خواهی کرنه وی چاخی لرمنستان وی اسکر مدرنیزاسیه کری و یه آنگوری ست سالا بیستیه که هبه یکو بکار به لبر قضیه این هیی برخوابده روژا سشمه چند روکیت کتن آلی باشور هولره سروکاتی ادمینستراسیا جی دایه دیار کرنه وکی چند روکیت کتن نزیکی نحیا دولا بافره یاکوال باشور هولره در اقاوی بویاره دا بهورگلی نهاتی دیار کرنه آنه گوری اینفورماسیا باس نیوس روکیت جه پروفینسیا کرکو که بربریا هولر کرکوک حتنه بردانه هیزم به خزیابونه جی لپرسین دست بکرنه بوناکو بدنه زلال کرنه که کی نواوه یکی دا گونه کاره. کوالیسیون به سرکاری شتات امریکای یک بوی بازا کی جانالا فرگه هاوله ره پیش دا دیسا وی جورای راستی در بین بروکه تا حاطبو جابداریا کی جانا به فکر واشنگتون دکوه سر چک دارن پشتگرن ایرانه. وزیرت کردستان پیشمرگا دلگاسی خوشاندی بغدای بوناکو بو ساس کرنا دو پارسکرین توایی هبرا خبردانا درباز کن. در اقا اوی اکی دا سکریتار وزیرت جبار یاور علام کریه. در اقا هفکاریا توی هزن ایراقی یاور داید یار کرنه وکی بونا ساس کرنا شش مرکز اپراتیو توایی حتی قرار کرنه که دو پارسکرین توایی ساس کن بوناکو به قضیابون لنهین هبرا قایل نکری بدنه جال سر کرنه. اوی اساجی بیر آنیا وکی لوزیرت پیشمرگا ریفورم بردوام دبن نو دوران این کیجانه دا جداندنه دنه خباته که پارسکرین هفته و هشتهی بکن یک. هفته در بازبوی جی جیگر سروک کردستان جعفر شیخ مصطفی علام کرد و وکی یک بونه هزن پیشمرگا ایدی سرهفده ده. مرکز پریسا یا هزن سوریه دموکراتیک به علامتی و پیشدهاتیه او دایه دیار کرنه وکی روژا سه شمه کومنوان آنتی تروره به پیشدگریه آویاسیا کوالیسیون نونتهوی لدیر زور اپراسیون میاسر کرنه. وقت اپراسیون دو اندام دایشی هات نگرتنه. او هر دو اندام دایشی تاوی کشتنا مروا کرنن تروریستی ما این بونه. خینجویه که اوساجی پروپاگاندا دایشی و مجول بونه. کدارن هیجا؟ دو جابک نبخیریه جکومارا قازاخستان گهیشتمه. امپی حسیان وکی 89 سالیا خودا علمدار خیمیک سوویت او قازاخستانی بناو دنگ دکتور علمین کیمیای پروفیسور او اکادمیک اکادمیا قازاخستان نادره کرم نادیروف خاطره خا جوه دنیای خواستیه او کوچه خواه داوی کریه. گریدای نو نادر کرم و گلک شغلکارین علمی تشکیل داری و پیداگوگی دن برچوا. نادر کرم نادیروف جیان آخا پیشکشی وی گوکا علمی کربو. او بنا امک نو شغلکاری خودا لایق خلات سوویت او قازاخستان درجه بلند بویه. میرات هاوی نو وی گوکی دا نفش نهارا ما یکو وی ایشی وی بردوان بکه. نادر کرم نادیروف وکیل اکی روشنبیریان مه بو یکو نوا پرانیا کرده دا ایان بو. نوا وان هر دو سال داوی دا ام تغمین دکن وکی جرگین روشنبیرین مه بره بره سیرک دبن. اندا کرنا هر روشنبیر اکی خوا ام وی دربه لسر خوا تغمین دکن. ام رحمه همیارا دخازن. گدارن هجا. ام خباتکارم بشا کردی یا رادیو ارمنستان اجواکی سرخاشی ددن مالبتا نادر کرم نادیروف زاروک و نبیین وی قوم و پسمامین وی هوال هگرین وی. وفات بونا نادر کرم نادیروف زیانا بسره بو بونا گلمه بلا مالبتا وی ساخبه بلا سر گل کرد ساخبه. Thank you.
Yerevan haberde de Gudarin Delal Guhbedne Mekalab Sernivisara Serpehatya Mir İsmail Bek. Ev nevis jehela heja rohala alakon vahatya amede kirin. Kerem bikin kar rupelin diroke liser Mir İsmail Bek çidveje. Diroka Kurdistan'ı veke libin genemi li cihane hatne belaf kirin. Le ber lekolineke nura zelaliyek tkeve nava diroka Kurdistan'ı. Beri çend salan demamında derbare pewendiyen Kurd u Suediyan da kardakir ez de arşivan da rastis sureteki geleki xoş hatı bu. Bikincin xoay yen heri miva pozda bu. Ev sureta min de sala 2000 da de pırtuka xoay ya binave pewendiyen Kurd u Suediyan de nav 1000 salan da weşand. De bine suret da min tene mireki Kurdin ezidi le Kafkasya'yı nevisi bu. Nave wi, jiyana wi, jimin ra nenas bu. Wi deme de derbare wi da min qed tiştek zede nizan bu. Piştî çend salan dîsa ez ketibûm nav arşîvan, ve care ez rastî nave wi û bavê wi hatim. Anagorî noteke biçûk û Swedî, ew kesê di vî suretî da dihate xuyan, Şêx Mîr İsmail Aga kurê Mîr Abîdîn Begê bûye. Mîrê hemû êziyên Rûsyayê û Tirkiyeyê bûye. Dve nota Swedî da sala kşandina sureci wek 1909 hatiye nivisandin. Swediyan ifadeya kore Mîr Abîdîn Begê bi Tirkî nivisandine. Berî hefte ki dema min lêkolîneke karrenê çaçan ya bi navê pizmamtiya cemeta Ermeniya û Kurda dixwand, li wir ez rastî serpêhatiya vî mîrê Kurd hatim. Nivîskar karlenê çaçan bi alîkariya dokument û çavkaniyên arşîvan bi dûr û dirêj li ser vî mîrê Kurd disekine. Mîr İsmail yek jiwan kesan e ku di salên xurtaniya xwe de xwestiye pêwendî û danûstandinên di navbera êziyên Kurdistana Îraqê û Rûsyayê baştir bibe. Ew ji Kurdistana başûr bi rêketiye hatiye li Kurdistana Tirkiyeyê geriyaye û paşê hatiye nav Kurdên Ermenistanê û Gurcistanê maye, bi Kurdan û Ermeniyan ra ketiye têkilyan. Paşê bi rêketiye çûye Istanbulê. Di sala 1909 da çûye Tiflisê. İtimalek mezine ku ev suret bi deste misyonerin Swedî dve demedar li Tiflisê hatiye kişandin. Divan salan da misyonerin Swedî bi taybetici yen li Tiflisê gelek aktiv bun u alikarike mezin didana kardenezi di. Şeyh Mîr İsmail Aga dibine name u nivisin xada ifadeya sereke hemu ezdiya Mîr Şeyh İsmail bikaranye. Ev gelek kurt buye, 18 sali. Le beli, Gelsek zane buye, çend zaman da zane bun, guhdari u qiymeteki mezin de xandine. Jibok ve zarokin Kurd herin dibistanan, be mezinin Ermeni u Kurdan ra dikev ve tekilyan. Jib Musile, hatiye nav Kurdan Kafkasya'yı, ben mehan de nav Wandamaya lekolin pekanine. De derbare Malmeta Mîr İsmail da lekolar pir dima ev namaya jerim be sureteki İsmail Begeci Tiflisê şandiye, û em li jêr pêşkêşî xwendevanan dikin. İsmail Beg, kurê Ebedî Begê kurê Mîr Elî Begê mezin, ji malbeta mîrê şêxan e. İsmail Beg ji mala mîrê êziyên dinyayê, ji wan ra dibêjin mîrê şêxan, çimkî ew mîrên mîrekiya şêxan bû. Şêxan mîrekiya êziyan bû û navenda wê gundê bahdarê bû. Heta sed sala 12 navê mîrekiya êziyan dasin bû û paytextê wê Duhok bû. Dihoka dasinya. Di çavkanyanda bere digotin dasinî. Heta yek ji kalkên mîrê niha di şerefname de tê bes kirin wek Hüseyin Beg dasinî. Ji dawiya sedsala 13 û destpêka sedsala 14 destilata mîrtiya êziyan kete destê Mîr Mehmedê Batinî ku neviyê Mîr Brahîmê kurê derweş Ademê Qatanî bû. Du kurê Mîr Mehmedê Batinî hebûn, Mîr Mensûr û Mîr Melek. Zureta Mîr Melek bûne Mîrê Êziyan lê belê Zureta Mîr Mansûr ra dibêjin pismîr û mîrtî parawan nakeve. Ji bo kursiya mîrtiyê di navbera neferên vê malbetê de gelek car mêr kuştin jî çêbûye. Paşî wê ku Mîr Elî Begê mezin bi destê Mîr Mehmed Paşayê mîrê Rewandûzê hate kuştin, li ser kursiya mîrtiyê kurê wî Hüseyin Beg rûnişt. Lê birê wî Ebdî Beg bêparma. Zureta Ebdî Begê ji bo mîrtiyê zarokê Hüseyin Begê ketibûn dew cengê. İsmail Beg,
کره عبدی بک جبوه ناکوکیه شیخانه ترگ داده او ده چه لناف ازدین شنگاله او لوردمینه. لی میره رسمی حسین بک او پاشه کره وی علی بک بو میان خاتون خوشکا اسماعیل بک ببو جنا علی بک کره حسین بک. میان خاتون نت خواست که دجمناتی ده ناف برا بره وی او میره وی دا هبه. لی دی ساجی میان خاتون پشتا مالا میره خواد گرد. جبر وی که اسماعیل بک میره نمیره رسمی بو جرا ندگوتن میر لی بله او جخارا دبیجن میر راسته او جی جوه مالینه اسماعیل بک دوست ارمنیا بو اوی گلک ارمنی جه دست ترکان خلاص کر و لشنگال جیوار کرن وانسا قیزا اسماعیل بگه یکم قیزا خاندوار بو دناف ازیاندا اویل بیروت خانده بو و پاش میان خاتون متاوه او جه پرخوا سعید بگه را خواسته بو. و در این هجا و بیهیست مقاله به سرنویس را سر پیهات یا میر اسماعیل بگ. او را بری گودنیا وکر دیتاله کرم.
خیر ایدا ته پیروز خوش بم باریک منی پیستی ته سر مرا گرتی دوستو یاریک هر کی بچی تر ته په پیروز خوش بم باریک هر کی مره چی تر ولا خود شو به حالا به بیروتیم ته کله مالا باو ته سال جاره اخ یاره ده یاره ده یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار دل منو تو هم را دل بیاو تو ری پارسی ملی می بیاو تجه گارسو گل گل بیاو او تو راجی هم جا قل بیاو تک برا دل منو تو هم را دل بیا یار ایک آخ یار ایک ده یار ایک ده یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ایک که مالا باوی ده سال جاریک جه دور بمینه تک ده واریک جه بزی بمینه بخو کاریک جه مال بمینه تک ده فالیک او تفالا جیم دیر بولولی خینم بشتا جای مازی خینم ده چاوه دیر سیمر بیلی ده لبستینه او جی قلزتی جاری خواه نوینه یاره آخ یاره آخ یاره ده یار یار یار یار یار یار یار یار یار یار ایک
سکنیم جلو چما مشه نکر ما
قلو از درکتم در دیوانا باوشم و سکنیم گلو چما مشر نکر دمنه قاسه که شر مرخصا اگی تا افاتا ارتا میدانه تماشا کر دمنه ارتا میدانه تماشا کر فاتینه گوته مدینه گل خیر دیر مولا بادم دون لخیر قایمه قایمه دشتا موشه سر شقه آمدینه بش بری گوچ کابلک سری لخیر دوش مک بل سوسنا تا چلمینه لو خوایو سر پرینه خوی تا آتینه هی وای هی وای هی وای سبا و چاقا از برجا بل اخراب گیر گوزه گوه بکمه تولا خانا از با نیوه گوه بکمه مرکا کایه دنی و قاوه بگمه مرگا قایه حتی نی حسیره آزاده ونه هوره به رجایه زوردر با سخان نبر الوانیم دن نبر الوانیم لیل مجروم رجایه روبار یاردیم دوه چا لیل مجروم رجایه روبار یاردیم گل سوسنا آویدیه چوکه دویم گونه رشی عربی راکنه سرداری دارنه دوه چا گونه رشی عربی راکنه سرداری دارنه دلالو دلالو لالو دلالو نلمالو
تبینگی هلینش کریمه چاویم بجنات یلش کریمه او دور دورات یلش کریمه خویلام چاویت ملش کریمه رابط بینگی هلینش کریمه چاویم بجنات یلش کریمه او دور دورات یلش کریمه خویلام چاویت ملش کریمه پارکر لشکریمه ناوی آزادار ولت لشکریمه کردستانی تیم هبلشکریمه گویلستانی تیم هبلشکریمه رابط بینگی هلی نشکریمه چاویم بجنات یلشکریمه خورلم چاویت بلشکریمه او دم دورات یلشکریمه دستان
Kurdistanî wî hebe leşkerî me Çar Kurdistanî yek be leşkerî me Bişer û ceng û xebat leşkerî me Hev radixazî xebat leşkerî me Rabet vingê helî leşkerî me Çavê me bejna teye leşkerî me Ev dewr dewra teye leşkerî me Xwilama çavê teme leşkerî me Rabet vingê helî leşkerî me Çavê me bejna teye leşkerî me Ev dewr dewra teye leşkerî me Xwilama çavê teme leşkerî me Rabet vingê helî leşkerî me Çavê me bejna teye leşkerî me Ev dewr dewra teye leşkerî me Xwilama çavê teme leşkerî me
وادی خبردان ما ایدی سر هف داته مرا بنویسن و تلفون کنه مرتم جی خیویا نمه و تلفون کنن و نه دما خاطره و
پروگراما خبر دانید خواه ایرو خلاص دکن. امرازی بونا خواه علامی و دکن بونا و یکی و کی و گوه داریا میکر.
کدارین دلال واده خبر دانامه جیه که مها کانون دا حاتیه گوهاستنه. دمک خبر دانامه هوندکارم ببهن با واده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 17 مگو هرسا
نو نشان خبردانه ما اون پی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه